Сённяшняе выданне «Лё Сарваторе Романо» змяшчае інтэрв'ю з арцыбіскупам Нагасакі Міцуакі Такамі. Іерарх выказвае сваё меркаванне аб падзеях на атамнай электрастанцыі «Факусіма-1». Ён адзначае ахвярнасць тых, хто застаецца на станцыі і займаецца яе абслугоўваннем, нягледзячы на высокі ўзровень радыяцыі на ёй. Японцаў моцна турбуе сёння забруджванне навакольнага асяроддзя нуклідамі, але яны захоўваюць спакой і валоданне сабой. Цяперашняя сітуацыя з'яўляецца вынікам сур'ёзных стыхійных бедстваў, якія маглі б мець меншыя наступствы, калі б былі дастаткова хутка папярэджаныя, сказаў арцыбіскуп Нагасакі. На думку іерарха, шок, выкліканы выбухамі атамных бомбаў у Хірасіме і Нагасакі, прысутны ў грамадстве, стаў больш адчувальны ў сувязі з апошнімі падзеямі. У Японіі дзейнічае 50 атамных электрастанцый, якія дастаўляюць чвэрць агульнай колькасці электраэнергіі ў краіне. Іх затрыманне, на думку арцыбіскупа Такамі, можа прывесці да эканамічнага шоку. Але можна палепшыць стандарты бяспекі і развіваць іншыя, больш бяспечныя крыніцы энергіі, лічыць японскі іерарх. Як біскуп адзначыў, ён магу сказаць, што энергія з'яўляецца дарам Бога для чалавека і павінна выкарыстоўвацца толькі для агульнага дабра.